Teknologia azkardoa. Tendentziak ere bai. Musika beste horren beste. Baina bera azkarrago doa. Bealdean, Lorea Argarate.
Lorea Argarate, Gabon, ongi etorria, zer modu.
Kaixo, kaixo, Julen, aspaldiko.
Bueno, plazerra, zu beste behin gurean egotea, bealdean egotea. Esan dugu baina, teknologia azkar doala, baina zu azkarrago, eta... Bueno, orten ere bai, demoraldi honetan ere bai, bueno, nerdismoan sartuko gara, asko gustatzen zaigulako unibertsu hori, gu oso nerda garelako, eta zu nerda izateaz gain, aditua zarelako, eta zure terrenoaren inguruan hitz egiten dugulako, bi aste azkenetan behin, gaur berriz egingo dugun bezala, ez erma duzu dara, ondo?
Oso, ondo, Julen, ni ez plazer bada ere, tarte txau eukitzea, babun ofrika dauetaz hitz egiteko, eta ikusteko ere bai musika munduan zer ari den gertatzen.
Gainera, bueno, a ber, egia esan, etorkizunera begira zaudena zuzera, orduan, zuri begiratzen mazaitugu, zuen zuten baldin mazaitugu, etorkizunera begira jartzen gara, eta noizean behin, kustatzen zaigu egitea.
Bai, aldrebestu ere, aldrebestuko zaituztet batzutan, bai. baina, bueno, jolastu ere, jolastuko dugu. Bai. Eta gaur, bueno, gogo asko neukan etortzeko, eta azteko hasiko gara Muse entzuten, ez? Orain diska bat atera dute, Wild of the People, eta pentsatuko duzu, ella malorea, ba, Muse ez da oso, zure erroiokoa, ez da, ez hau segatik entzungo dugu Muse edo hasiko gara Musekin. Ba, asuntoa da, diska osoa, NFT formatuan atera dutela.
Wow.
Ai, ama, esan dut hitza, ez, modan dagoen hitza.
Bai.
NFT-ak.
NTF, esaten dugu gane asko gainera, ez?
Ba, hori, beste asuntoa ba da. Baina, NFT-ak, ez dira non-fungible token. Joango gara, azaltzen gauzak poliki-poliki, ez? Baina, egia da, hori Musek azken diska formatu honetan atera duela, eta, bueno, Inglaterrako listen lehen postuetan dago, eta bueno, ba, berrikuntza niretzat oso garrantzitsua izan da, ez? Eta gainera formatuan, ez? Eta, bueno, ba, diskaren inguruan, ba, diskaren bizitzaren zikloa, ez? Pixkat luzatzen du, sartuko gara gauz horietan, baina igual, hasi baino lehenago, ez olako gauza astunekin, naiz eta ez dugun astunegingo, guazen Musen diska honen kanta bat entzutera, Julen, eta holan gustora hasiko gara.
NFT-ak gaurkoan Lorea Argaraterekin, denboraldi hasi da, eta bera etorri da etorkizunaren inguruan, musika eta etorkizunaren inguruan hitz egitera gurekin. NFT-ak zer diren, gero azalduko dugu, bueno, ba, sakonago, edo gero azalduko dugu sakonago, baina Musek diskoa NFT formatoan atera du, Will of the People diskoa NFT formatoan atera du, Lorea Argarate gaur behaldean. Will of the People, esan bezala NFT formatuan atera den disko bat, biusen disko bat, lorea NFT-a, non-fungible token. Zer zen hori?
Hori da, azkenean, zertarako behar dugu, ez? NFT hau, guazen ulertzera zertarako behar dugu, ez? Azkenean, ulertu behar dena da, gauza digital, mugatu bat sortzea saia dela, orain ulertuko dugu. Lehen guk eskutitzak julen idatzi dituzuzuk, inoiz, ez? Nik txikitan bintzat, bai. Eta eskutitz bat zuk idazten zenuen, eta gero bidaltzen zenuen. Eta hor gertatzen zen, zuk bidaltzerakoan, jasuk esen eukan.
Ja,
egia. Ama, esen eukan. Eta hori digitalean ez da gertatzen, guk korreo bat bidaltzen dugunean, zuri iritsi zaizu, baina nik kopia bat daukat.
Claro.
Zuk ber bidaltzen baduzu, berriz denok kopia bat daukiko dugu, ez? Eta orduan, digitalean, gauza digitaletan, gauza mugatu bat sortzea oso zaila izan da, orduan, ze gertatzen da? Kopia digitalek balioa izatea, zergatik Van Gogh batek. Van Goghen kuadro batek asko balio du.
Aher, baina hor kontrapunto bat jarriko dizut eta da ez dudalako guztiz ulertzen, eh?
Bai.
Kontua da, karo, nik eskutitz bat baldin badaukat fisikoki, nigandik apreziableak edo ikusten diren gauzak dauzka edo propietateak dauzka eskutitz horrek ikutu dezaket, usaindu dezaket, papera, ez fisikoki, fisikoki daukan sen edo esango dugu, bueno, dauzkan ez dakit nola esan, baina ez dakit karakteristika hoiek.
Bai.
Ezaugarri hoiek, ez ditu NFT batek, naiz eta digitala izan, naiz eta bakarra izan, zerk bere izan du beste gauzeak entatik?
Bai, hori argi dago, Jule, baina oituta gaudelako mundu fisiko baten bizitzera, orduan gauza fisikoek ekarri digute.
Gauza batekatik ala besteagatik, ez?
Baina, ba, orain gero eta gehiago hasi gara, ba, metabertsoan edo gauza digitalak eramaten, erropa digitalak, edo soinu digitalak, dantza digitalak, zure pertsoneiak ikuiko dituen gauza digitalak, baina horra asuntoa da, berriz, kopia asko egongo zirela, ez? Van Gogh batek ez luke balio eukiko milaka kopia egongo balira. Hori ulertzen dugu denok, konsenso bidez danok esaten dugu, ez horrek ez du hainbeste balio, ze pilo badaude. Ez? Eta orduan, honek ekarri diguna da, eta hau ez zuen NFT-ak ekarri, orain beste itz potolo bat esatera noa, hau Bitcoinek ekarri zegoen.
Bitcoina, aspaldiz dela entzuten, eh?
Hori da, bueno.
Ezatzen egon hor breakdown bat edo
gainbera. Bueno, bai, gora da bera batzuk daude hor, eta bueno, hori ondo da, hori gertatzea normala da, ze teknologia baten hasieran, ez, ba daude pertsona batzuk, ematen diotela erabilera bat ez den horretarako jaio, hau da, ba, espekulazio pilo bat egonda, eta gauzan batxar pilo bat, ez, baina...
Nik uste nu markatu lorea, ja Bitcoina ez da, etzela existitzen, baina
Ez, eta horrendik asko daukagu hemen egiteko. Azkenan 2008an jaio zen hau. Osa oso bizitza gutxi dauka. Entzun, bueno, bideo pilo bat daude interneten inguruan zelan barre egiten zuten interneteri, ez? Eta gaur egun ez zingo genuke ia zer egin. Eta Bitcoinek zer ekarri zigun? Ba, balio transferentzia hori, pertsonen arteko balio transferentzia eta bitartekari gabekoa. Hemen beste esaldi potolo bat, ez? Baina berriz ekarriko dut gauza errexetara, Julen, galdera bat. Zuk interneten konfiantza daukazu?
Depende zertarako, eh?
Hori da, eta orduan gauza batzuetarako behar dugu bitartekari bat, eta horrek ematen digu konfiantza, adibidez, nik zure etxe alkilatzera baldin baina, badaukagu Airbnb bat adibidez, ez? Bitartekari moduan, edo erostera noanean zerbait, ba, banku edo entitate bat daukagu erdian, ez? Bitartekari moduan, eta horrek PayPal edo dena delakoak horrek ematen dit konfiantza, ez? Orduan, gaur egungo internetean behar izan dugu bitartekari bat konfiantza hori emateko, eta musikan ere bitartekariak ditugu, ba, esgae bat, disketxeak, hor entitate pilo bat daude bitartekari moduan, nun, ba, bueno, beraien papel bat eukiduten konfiantza bat emateko, ez? Eta orain gertatzen zaiguna da, Bitcoin jaio zenetik, ze Bitcoinek ekarri zuen blockchain teknologia, ez? Elkarrekin etorri ziren. Eta blockchain teknologiak ekartzen diguna da interneten konfiantza hori. Orduan, ze gertatzen zaigu ez dugula bitartekaririk behar, bapatean ez dugu bitartekaririk behar, kopiak ere bai digitalki mugatuak izan daitezke, adibidez Musen diska hau NFT-an 1000 kopia bakarrik irten dira. Ez? Eta gainera transferentzia hori gertatzen da eskutitzekin moduan. Nik Musek bidaltzen duenean bere diska berak jaztu eukiko. Eta orduan lortu dugu hori digitalki posible izatea. Eta musikaren kasuan kopien asuntoa, betu zen pirateria egin den, osea, hau oso pasu garrantzitsua da.
Eta arxibo hori izin da kopiatu, NFT-a.
Ez. Eta zuk igual entzun dezakezu, eta irratian jarriko genuke. Baina NFT horren barruan daukazu zigilu moduko bat, esaten duena, segunetan heldu zitzaizun zuri, nondik nora heldu zen, zenbat ordaindu zenuen, ze ordutan, informazio pilo bat, ez? Eta nik uste musikaren kasuen Julen gauza oso potentea dela bitartekari hoiek erditikan kentzea. Ze horrek orain ahalbidetzen digu, ba, adibidez hau datuak, ez hori badakit gustatzen zaizkizula, baina Spotify jadanok ordaintzen dugu, ez? Eta, musikoeri, oza, ordaintzen dugunok, musikoeri euneko amarra asko jota heltzen zaie. Nik ordaintzen dudanaren euneko amarra.
Oso gutxi dela.
Beitu hor zenbat bitartekari dauden. Eta horregatik niretzat potentea da eta pixkat promesa asko edo dauzka teknologia honek ze albidetzen digu bitartekari hori kentzea orduan musikarientzat orain aukerak daude beste era batera egiteko gauzak. Eta honek albidetzen digu ba, zure fan edo dena delakoekin beste era batera zelan da, bizitzea gauzak, edo elkarbanatzea gauzak, beste harreman bat izatea, hori da. Eta gero zer esanik ez, ekonomikoki ez. Eta orduan, ba, ikusi beharko dugu, bitartekari hauen mundu guztian nora dijoan, baina, bueno, uste dut, pixkat, aukera polita daukagula, eta bitcoinek gora berak egingo dituela, baina garrantzitsua teknologia da, eta asumatuko dugu guk ere bai, ba, teknologia horrekin nola nahi dugun jolastu.
Ondo, bueno, badirudi, ba, ez dela, ez daukala irakurketa bakarra orduan, ez asko kritikatu delako ere bai NFT-aren,
baina... Bai, baina hori ulertu behar dugu, eta pixkat, igual liatu zaituztet bitcoinarekin, baina bitcoina izan zen asmatu zuena, hori, gauza mugatuak izatea, bale?
Digitalki eta gero, gauza esklusiboak izatea.
Hori da, eta NFT-ak ekarri diguna da, azkenean NFT-a esan dugun bezala da, non-fungible token, ez? Eta zerbait fungiblea da, nik ematen baldin badizkizu zuri 10 euro Julen, zuk beste 10 euro itzuli aldizkida, zu da, beste billete bat izan daiteke, ez dauka zertan izan behar nik eman izun billetea. Baina nik zuri Van Gogh bat ematen baldin badizut, eta ekartzen baldin badizu zuk egindako marrazki bat, ba, ez da berdina, ez? Nik nahi dut Van Gogh hori, gainera ez dut nahi bat, ez dut beste Van Gogh bat nahi, gainera nahi dut hori, ez?
Bai, zuk zen eukana.
Hori da, eta orduan horrek egiten du, izatea, ba, NFT-a, ez? Hori da, ez izatea gauza fungible bat, eta orduan da gauza bakarra, ez? Limitatua. Eta hori teknologiak ekarri dugu. Orduan, blockchain teknologiaren esker edo NFT-ak sortu dira. Eta gaur egun ba, musikan gero eta gehiago erabiltzen dira, eta lehen pixkate esan dudan bezala ba, metabertsoetan eta horri buruz beste baten hitz egingo dugu, baina bueno, ba, skin edo ez, erropak eta gauzak.
Karo, ba, Fortnite edo horretako bide jokotan.
Hori da, Fortnite eta horretan. Eta
jendeak ba, pagatzen du ez, bertsoneari arropa konkretu bat gautzea batik, ez?
Hori da. Eta bueno, oso ondo Julen, ze atzetikan gramatik gauden zuten, eta kanta pixkat ekarri dut, ze deitzen da Satoshi Nakamoto, eta Satoshi Nakamoto izan zen bitcoina asmatu zuena. Baina ez dakigu den pertsona bat, den kuadrilla bat, ez dakigu, bale? Pseudonimo bada.
Vale.
Eta Satoshi Nakamotoren ba, izenpean asmatu zuten, oza guk ez dakigu norden bitcoina asmatu zuena. Eta bitcoin sentimoeri, Julen dana zuk eta nik ekuiko duguna asko jota, deitzen zaizki Satoshiak.
Satoshiak, bale.
Satoshiak, orduan, ba, bueno, bos Satoshi, zuretzat Julen, eta huesen kanta entzutera.
Gramatiken Satoshi Nakamoto gaur blockchainak, bitcoinak eta batez ere NFT-ak musikan Lore Argaraterekin. Probably wanna envy. Glass half full, but the bottle's left empty. Baby, I'm a gentleman, but I don't do it gently. Backwoods with the henny, rap good, never trendy. That kush got plenty, I be off of the fumes. In tune with the rhythm, now I'm leaving the room. Let the mood reawaken like I'm out of the tombs. Each room's keep moon, going out with a boom. For the gold, I be walking every road on the map. Get a vibe low key and the flow's relaxed. But when the smoke is in the air and we pouring the jack, we like singers, certain actors, we don't know how to. Switch it up, let your bitch pop a bean in a hat. Got a queen hitting ass, sipping lean in the back. Bank robbery, we goin' and we leave with the cash. We just getting what we need, see no reason to ask. Drugs unlock doors in my mind where I never go. Learning to acknowledge while accepting what I'll never know. Living in the moment while we can, cause you never know. Just take the energy you got, baby, and let it go. Came to spit a sonnet, sonically colder than comets. Surf a rocket to the moon and can't nobody stop it. I'm hyperbolic, my words curve extra wavy. You'll paint a map of the sky, shit, you could call me Haley. Before that coke shit, just a cloud of smoke. When you realize
realize you don't know shit, the quicker you gon' grow. Got that van, gon' blow, gon' crazy on a starry night. Hate a couple boomers on my way here and I'm feeling right. Hop up out the whip and say what up to everyone around. Let me get a show that you already know how I get down. Overdone, say I'm overdue for all these accolades. I don't really think about it, I'm just trying to rap and pace. Stack a couple bitcoins, pull up on my Nakamoto. Chillin' with your lady friend, she rock a red on Takamono. Posted up in Acapulco, shout out to the homie Smoko. Loco at the show, hold up, posing for the family photo. Epiphanies on symphonies, epic epigrams. Man, these words last for centuries. This shit's timeless, grab it on your tomb. Don't say the sky's the limit when there's footprints on the moon. Moon walking on the sun, sun beaming, I'm a star. Star shooting into space, spaceship it up to Mars. Yeah, I'm universal, my purpose to pursue this path and give back, that's how life's supposed to circle. Yo G, roll that purple, run that beat, back reversal. I don't need no damn rehearsal. This is internal, eternal. Life is like a flick, leaving space.
Satoshi Nakamoto dice una canto hau, gramatiken canto hau. Ezakigu sondo Satoshi Nakamoto norden, ezakigu kuadrilla baden, ezakigu pertsona baden, baina badakigu Bitcoinen nueva sortzailea dela. Eta Lorea korrela horrela esan digu. Lorea, NFT-ak musikan.
Bai, azkenean, bueno, gaur pixkat zen irekiera, ez? Pixkat goazen gai hau irekitzera eta goazen gauza gutxi batzuk bentzatu lertzera. Eta NFT-ak esan bezala, ba, bueno, music diskatera duen bezala asko ari da erabiltzen, ba, gehiago ilustrazioetan, edo nola arte digital hori, ba, deskargatu beharrean Google-etik iakapasak izan algaren beste balio bat emateko, ez? Eta musikaren kasuan ere, ekarri nahi nizuen gaur beste proiektu bat, ba, jendeak gero ba, begiratzeko hortik nahi baldin badu, deitzen da Micel Project, eta da Emotion Hip da, bezlari bat nire ba, bueno, aspaldi da nik ustatu zaidana ze beti, nik ustatu behaldeako saioa berarekin hasi nuela ere aurreko temporadan
ba, esan gure behetz, jai da zilekin
bai, nimu glau, ze dauzka beti teknologia bai, teknologiatiko oso oso gertu egonda eta beti globo batzu, oza, globo guante batzuekin, eta beti historiekin ba, oraingoan ere bai aspalditik, blockchain asmatu zenetik, bera horri bilida ba nola ekosistema musikal berri bat sortu aldugun, eta bere kantak ere bai aspalditik eros daitezke ba bueno, blockchain sarean, NFT bat izango balitz bezala, eta kasu honetan, musikan gertatzen dena da, horrela oso gainetik esango dut, ez? Baina zuk kanta hori deskargatzen duzunean edo bide horretatik egiten duzunean, kontratu moduko bat raneatzen da, ez da gindola esan, ejekutatzen da, esekutatzen da, eta orduan, esan dugun bezala, bitartekaririk gabe, sareak habilitatua, portzentaia bat dia, bajistari dihoa, beste portzentaia bat, abeslariari, beste portzentaia bat, produktoria, beste, ejekutatzen du teknologikak, ez, eta orduan, niretzat erabiltzai bezala julen, pasada bada, ez, internetetik erosializatea kanta bat, eta jakitea, euneko euna, ez, lan egin duten entzat doala, eta oso bide zuzena dela. Beraz, besterik gabe Micelia proiektor, atzetik gabe zentzuten Emotion Hip, eta nik ustut poliki-poliki julen joango garela horrelako gaiak ere bai lantzen, fuerte hasi nahi genuen, ez, pixkat horrezku artean dauzkagun gai hauekin, baina bueno, ondorio bezala ustut oso garrantzitsua dela burujabetasun teknologiko bat izatea julen, zemen espekulazio asko dago, txorrada asko dago, badakizu txorradak asko gustatzen zaizkigula, orduan bai. Bentsat, mesedez guazen pentsatzera, ze teknologia ez da neutroa, askotan esan dut, energia pilo bat gastatzen du teknologia honek, hau da ez da ekologikoki oso jasangarria, beraz, ba bueno, guazen gauzak ondo begiratzera eta ondo egitera, ez? Eta teknologia ondo erabiltzera.
Teknologia berriak musika demokratizatuko duela diote askok, Loreak tartean ere bai, bueno, adibidekin gainera, Emoien Hipen proiektu ona, hau esango dugu, adibide garbia dela, eta bueno, hor daude NFT-ak ere bai, hasi dira musikariak gauzak egiten, Euskal Herrian ez dugu oraindik aurrekaririk, esango
dugu. Laster, Jule!
Ah, bai, laster,
Vale.
Kontatuko duzu nahi duzunean, baina ondo. Lorea, eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Zuri, placer bat.
Tiny Human kantuarekin, urrengo arte, aio. Crazy bright, beautiful you.
you are.